Je pátek, krátce po páté, vy posloucháte Český rozhlas Plus a Den podle mě. Den krásný a den plný důležitých a zajímavých zpráv a událostí. Tady je náš výběr. Miloš Zeman oznámil, že se v Česku vyráběl jet novičok a nahrál tak do karet Rusku. A to přesto, že to s tou výrobou je trochu jinak. Donald Trump dostal jeden varovný dopis od tisícovky ekonomů a jedno varování od pornoherečky. Obojí mu může pěkně zavařit. Jean-Claude Arnault, to je jméno, které se bude letos skloňovat v souvislosti s Nobelovou cenou za literaturu. A to proto, že kvůli jeho sexuálním aférám se žádná neudělí. Mauna Loa je měřící stanice, která zjistila, že ve vzduchu je nejvíc oxidu uhličitého v historii a že to není dobrá zpráva. Elon Musk ztratil trochu glanc, když se mu nechtělo vysvětlovat, kde vezme peníze na další provoz prodělečné Tesly a David Koller, PBH, Robert Kodym a Michal Dvořák, čili Lucie, mají po 16 letech novou písničku a my vám ji představíme. Tak dobře poslouchejte.
Den podle Petra Šimůnka.
Prezident Miloš Zeman zásadně zasáhl do mezinárodní politiky a vědomně či nevědomně nahrál Rusku. V televizi totiž oznámil, že se v Česku vyráběl jet novičok, kterým byl v Británii otráven dvojitý ruský špion Skripal, a tahle otrava spustila tenkrát diplomatickou válku mezi Londýnem a Moskvou. České ministerstvo obrany a zahraničí potom připustilo, že se v Česku jet skutečně testoval, ovšem v mikroskopické množství několika miligramů, a nikdy nebyl skladován. Rusko při tom prezidentovo oznámení prezentuje jako důkaz, že Británie, která obvinila z otravy právě Moskvu, lže. Zeman řekl, že vycházel z informací tajných služeb, které se ovšem lišily. Podle BIS šlo o látku označenou A-230, která do skupiny novičok nepatří. Vojenské zpravodajství ale došlo k opačnému závěru.
Protože vojenské obranné zpravodajství je této tematice blíže než například BIS, tak jsem přihlédl k jeho názoru a udělal jsem si takový závěr. Byl u nás vyráběn a testován novičok. Byť v malém množství a poté zničen. Víme kde a víme kdy. A je pokrytectví předstírat, že nic takového nebylo.
Řekl prezident Miloš Zeman. U telefonu je komentátor zpravodajského serveru Aktuálně.cz Martin Fendrich, který taky před léty působil jako náměstek ministra vnitra. Dobrý den, Martine.
Dobrý den.
Podle vás postupoval prezident správně, když ty informace zveřejnil?
Tak otázka je, co vlastně pan prezident zveřejnil, protože když si poslechnete přímo tu jeho řeč, jaký pronesl v TV Barrandov, tak to je jedno velké schizma. Tam jsou věci, které vůbec nejsou pravda. On mluví o novičoku A230, pak o novičoku A340 a nakonec o novičoku A234, nebo spíš tedy o jedech s tímto označením. Mluví o vojenském obraném zpravodajství, které dávno neexistuje. Mluví o vojenském historickém ústavu, který nemá s tou věcí vůbec nic společného, takže je to velmi podivné vyjádření. Ale především si myslím, že to, co mu ty tajné služby poslali, bylo samozřejmě utajováno, byť v nějaké nižší formě toho tajného režimu, takže se dost divím, že to vůbec říká na veřejnosti. Ale hlavně ta jeho message, to znamená, že u nás byl vyráběn a testován novičok, není pravdivá, protože my pod pojmem novičok chápeme ten jed, kterým byl otráven dvojitý agent Skripal a jeho dcera Julia. Jenomže podle vyjádření všech možných expertů, třeba včetně Dany Drábové, vůbec nic takového u nás nikdy testováno nebylo, ani v tom minimálním množství. Další věc je, že pan prezident mluví o výrobě, ale pokud se bavíme o tom mikromnožství, které by zabilo takhle da mouchu, tak se to výrobou vůbec ve světě nenazývá. Prostě to je jenom jakýsi pokus. Ale znova opakuji, podle vyjádření všech možných expertů u nás vůbec ten jed A234 vyroben nebyl.
Jak jsem říkal na začátku, tahle zpráva hned doputovala k uším Moskvy a ta ji taky použila jako důkaz nebo údajní důkaz toho, že Británie lže, protože podle Moskvy se teď potvrdilo, že i v dalších zemích, včetně Česka, se to prostě vyrábělo. Mohl si nebo uvědomoval si podle vás, Miloš Zeman, to, že to takhle bude interpretováno?
Tak podívejte se, já myslím, že zásadní věc je, my se tady bavíme o prezidentu republiky. Takže otázka, jestli si něco uvědomoval nebo neuvědomoval, mě přijde trochu irelevantní. On je prostě prezident a je zodpovědný za to, jak si celému národu a celému státu zodpovědný za to, co říká. Pokud tady oznámí lež, to znamená, že u nás byl ten jed, kterým byl otráven pan Skripal, tak to má obrovský dosah. Taky samozřejmě, jak o tom mluvíte, mluvčí ruského ministerstva zahraničí okamžitě vystartovala a začala mluvit o žvástech Terezy Mayové, o lžích britských a tak dále. Přitom proto nemá vůbec žádný důvod. Takže já si myslím, že to, co udělal prezident Zeman, z mého pohledu, to musí být věc, kterou měl dobře promyšlenou dopředu. Ostatně i ten začátek celého toho divadla, to znamená to, jak on veřejně oznámil, čím pověřil tajnou službu BIS, což je tajná služba a úkoly tajné služby se nedávají veřejně, nezděluje se to médiím, tak si myslím, že to byla příprava pro to, aby tady později oznámil věc, která teda bohužel vůbec není pravda a která Českou republiku v zahraničí velmi tvrdým způsobem poškozuje.
Jste řekl, že to zadal BIS a nakonec ale se rozhodl poslechnout někoho jiného, a sice vojenské zpravodajství. Jaký je pro nás, pro laika, pro mě pro laika, pro nás pro laiky, jaký je v tom vlastně rozdíl mezi BIS a vojenským zpravodajstvím?
Tak BIS je Bezpečnostní informační služba, která je naprosto civilní a má se starat tedy o civilní věci, kdežto ta vojenská služba, když to řekneme velmi zhruba, je službou, která se stará o vojenské věci. Je to vlastně vojenská rozvědka a kontrarozvědka dohromady. A protože se tady mluví mimo jiné tedy o tom vojenském výzkumném ústavu v Brně, tak pak má asi prezident pravdu v tom, že relevantnější je vyjádření toho vojenského zpravodajství. Žádné vojenské obrané zpravodajství už několik let vůbec neexistuje, takže to je další schizma. Ale znova opakuji, že podle mých informací ani to vojenské zpravodajství prezidentovi neřeklo, že u nás byl ten jed, kterým byl otráven pan Skripal. A důležité je to, co říká paní Drábová, to znamená, že když se tady bavíme o těch jedech, tak to je poměrně široká skupina jedů, která má různá označení. A ten jed A230 není tím jedem, kterým byl otráven pan Skripal. Je poměrně zásadně chemicky odlišný. Ten jed, kterým byl otráven pan Skripal, je A234 a znova opakuji, podle nejrůznějších expertů a mimo jiné také podle nového vyjádření ministerstva zahraničních věcí, ten u nás nikdy nebyl použit, neví se o tom, že by tady byl vyroben nebo testován. Takže to, co řekl pan prezident v tomto smyslu, je naprostá lež.
Říká Martin Fendrich ze zpravodajského serveru Aktuálně.cz. Děkujeme pěkně.
Děkuji.
A ve spojení jsme taky s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Nováčkem. Zdravím tě, Petře.
Já také, dobrý den.
Jak jsme říkali, Rusko, včetně mluvčího prezidenta Vladimíra Putina, výroky Miloše Zemana o výrobě nervově paralytické látky novičok toho jedu v Česku přivítalo, protože prý dokazují, že Británie lhala. Jak vážné to podle tebe je?
Ty bys nepřivítal být Moskvou, Kremlem, kdyby ti někdo takhle dobře posloužil, protože, Ježíši Kriste, jsme členy Evropské unie a Severoatlantické aliance. A jestliže až dosud, pokud jde o vraždu dvojitého agenta pana Skripala, náš politický civilizační svět zastával určité stanovisko a prezident jednoho z těchto států, tedy český prezident Zeman, vrazí tomuto stanovisku.
Teď se nám...
Hlavně šlo v tomto případě o Rusko, musí radovat. Já nevím, jestli Miloš Zeman měl slabou chvilku, jestli jak přesně si neuvědomoval, co dělá.
Je možné,
ale jako znám, tak to bylo pravý opak.
Takže myslíš, že to byl záměr, že věděl, co to způsobí?
Věděl, co to způsobí, byla to nepochybně služba Moskvě, on je evidentně emisarem ruských zájmů ve středu Evropy, to nechť vědí i ti, kteří prezidenta Zemana volili a kteří v něm vidí významnou osobnost, která této zemi zajišťuje bezpečnost. To je jedna věc. A druhá věc, mohlo jít i o vnitropolitické souvislosti. Jsme v chaotické době, k níž mimochodem přispívá prezident Zeman tím, že udržuje nekonečně dlouho ve funkci vládu v demisi, Andreje Babiše a ta vláda dohasíná a ta vláda má nějakou ministryni obrany a teď tomuto ministerstvu připraví Miloš Zeman takovéto překvapení. Ježíši Kriste, podobné věci se už všude utajují, jak už to před chvílí říkal kolega Fendrich. To není tak, že se s tím chodí na jarmark a že si to prezident Zeman udělal, tak si myslím, že mohl chtít poškodit i určité vnitropolitické kruhy, respektive jim pohrozit a říci bacha. Já jsem teď byl chvíli sticha, ale jsem tady a když i nebudete jaksi povůli a nebudeme spolu vycházet, tak já vám připravím ještě jiná překvapení.
Petře, jak by měla ta vláda, která sice možná dohasíná, ale jak by měla reagovat? Jak by měla reagovat vláda celá a nebo ministerstvo zahraničí? Protože prezident Zeman těmi slovy asi dostal do docela obtížné situace.
Za zahraniční politiku odpovídá vláda a vládě ministr zahraničních věcí, nikoli prezident republiky. O tom tady bylo jasno už v roce 90. letech, když to někteří nechtěli pochopit. Takže vláda by se měla distancovat od těch neurovnaných myšlenek, jež pustil do světa prezident Zeman, setrvat na svém a nějakým rozumným způsobem, protože jinak už to samozřejmě nejde, říci, že šlo o chemické, mikroskopické množství, které nemá co dělat s přípravou nějakých bojových látek, něčeho podobného. Mimochodem, my, jak známo, jsme pověstní špičkovou kvalitou svého chemického vojska. A jestliže tohleto vojsko má v terénu mít schopnost něco naměřit, tak musí neustále znovu testovat svoji měřící techniku. Jinými slovy, potřebuje k tomu i mít k dispozici, jak vysvětlovala Dana Drábová, mikroskopická množství látek, která má případně hledat. To je normální, to není nic, co by souviselo s nějakou výrobou. Jde o to, že údajně ministerstvo zahraničí použilo také slovo výroba a to v tom případě bylo hotové neštěstí, protože nic se tady nevyrábělo.
Říká komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Díky, Petře.
Já děkuju za pozvání. Naschledanou.
1140 ekonomů varuje Donalda Trumpa, že jeho hospodářský protekcionismus může Spojené státy dovést k ekonomické krizi podobné té hluboké z 30. let 20. století. V dopise, který podepsalo i 14 nositelů Nobelovy ceny za ekonomii, píší Trumpovi, aby neopakoval stejnou chybu jako Amerika právě ve 30. letech. Trump zatím slovně vyhrožuje zavedením cel na hliník a ocel a míří tím hlavně na dovozy z Číny, ale taky bombarduje mezinárodní obchodní dohody. Jak ekonomové upozorňují, nová vlna cel může zásadně zkomplikovat mezinárodní obchod a ohrozit prosperitu Spojených států i celého světa. My teď máme na telefonu Ondřeje Jonáše, dobrý den přeju.
Dobré odpoledne.
Jak je vlastně vážné to, co ekonomové Trumpovi napsali?
Tak ta hrozba obchodní války jistě na obzoru je, ale současně si nemyslím, že by pravděpodobnost, že by k tomu opravdu došlo, byla dostatečně vysoká. Nežijeme v období obchodního míru, ale v období jednání, kdy Spojené státy vyslali do Číny na té nejvyšší úrovni tým vyjednavačů v čele s ministrem financí Stevenem Mnuchinem a ti se snaží prosadit reciprocitu v obchodě, to znamená férovější podmínky pro obě strany a tímto pojmem se myslí nejen tedy otázka deficitu, to znamená většího dovozu z Číny než vývozu z Ameriky do Číny, ale celá oblast ochrany intelektuálního vlastnictví, nových jaksi směrů vývoje v elektrických autech, v artificiální, tedy umělé inteligenci a všechny ty oblasti, do které Čína se čím dál tím více a čím dál tím úspěšněji tlačí.
Máme to tedy
chápat? To klíčové, to klíčové slovo, ještě jestli můžu dokončit myšlenku, je reciprocita. A co přesně to znamená, to je teď předmětem stále jednání.
A máme toto jednání probíhalo mimochodem i dnes. Máme ale to chápat tak, že to je zatím jenom válka slov a že Donald Trump právě proto, aby dosáhl v těch jednáních svého, tak když to řeknu lidově, těmi cly a obchodní válkou jenom vyhrožuje a že se nestane?
Tak myslím si, že ta pravděpodobnost je velká, že tomu opravdu bude tak. Ale nesmíte zapomínat, že tyto stížnosti ze strany Západu vůči Číně už vlastně slyšíme 10-20 let a zvlášť tedy v té oblasti ochrany intelektuálního vlastnictví se zatím nic moc podstatného neděje.
Že Trump ochrana prostě teď přetvrdil.
Je velice silná a jestliže Trump nyní tedy nastupuje s trochou ze změnou vyjednávací taktiky, a tak bych to charakterizoval, tak je to celkem pochopitelné, pokud 20 let všechny ostatní metody selhaly.
A proč tedy 1140 ekonomů, což je docela hodně, a 14 nositelů Nobelovy ceny za ekonomii napsalo tenhle ten dopis, který je trochu alarmující a taky varující, že by mohl Trump...
No to se zeptejte jich, já jsem ho nepodepsal, znám mnoho ekonomů, kteří tak neudělali, protože mají možná lepší činnost, ale to nebezpečí nechci bagatelizovat. Samozřejmě, že existuje a všichni dobře víme, že 30. léta vedla k druhé světové válce, ale to není na pořadu dne. Akademický výzkum jistě už 200 let ukazuje od doby Ricarda a Adama Smitha, že vzájemný obchod je prospěšný pro obě strany, ale musí být v nějakém smyslu reciproční. Musí to být mezi dvěma entitami nebo více entitami, které se řídí podle určitých pravidel, zásad a ctí je. A myslím si, že Západ má celkem legitimní stížnost, že Čína ne ve všech oblastech se takto doposud chovala.
Říká Ondřej Jonáš a bavili jsme se o tom, jestli skutečně hrozí obchodní válka, která by mohla strhnout Ameriku a svět do recese. Ondřej Jonáš to evidentně nemyslí. Děkujeme pěkně.
Děkuji za pozvání a příjemný víkend navzdory.
Donald Trump má ovšem ještě jeden problém, trochu pikantnější, a to je pornoherečka Stormy Daniels, to znamená bouřlivá Dana, dejme tomu. Ona se správně jmenuje Stephanie Clifford a oznámila, že s ním měl sex, když byl ženatý. Teď navíc vyšlo najevo, že Trump jí přes právníka zaplatil $130,000, aby o tom mlčela. Stephanie Clifford navíc řekla, že jí bylo vyhrožováno, pokud mluvit bude. Teď máme u telefonu Pavla Tomáška, odborníka na Spojené státy. Dobrý večer, Pavle.
Dobrý večer.
Jak tahle aféra ovlivňuje Trumpa? Slyšeli jsme, co dělá teď v obchodní politice, ale jak ho ovlivňuje aféra s pornoherečkou bouřlivou Danou?
Tak já si myslím, že to, co teď nejvíc je na pořadu dne, je ta skutečnost, co vlastně prozradil čerstvě najatý právník Donalda Trumpa Rudy Giuliani, tedy že skutečně došlo k oné platbě, jejímž smyslem bylo zavřít ústa této pornoherečce krátce před volbami. Co jsme se dozvěděli vlastně v posledních 24 hodinách, to je další důkaz o tom, že Trump je zvyklý lhát a naposledy před měsícem novinářům na přímý dotaz, zda ví o této platbě, odpověděl, že neví. Giuliani zcela zlehka včera oznámil v televizním rozhovoru, že k této platbě došlo. Trump o ní samozřejmě musel vědět, protože to byly peníze, které šly z jeho soukromého účtu. Giuliani se pokouší tady, řekněme, smáznout jedno podezření, že došlo k porušení zákonů, které regulují finanční příspěvky na volební kampaň.
A dostal tím ale Trumpa do jiného problému.
Ale dostal ho do jiného problému, protože on v tom rozhovoru například přiznal, že ta platba přece samozřejmě byla učiněna několik dní před volbami, aby tato pornoherečka například v poslední předvolební debatě s Hillary Clintonovou nemohla s touto informací vyjít najevo. To znamená, že tady byl znovu jasně naznačen motiv, že tady byla politická rozvaha za tímto. Neboli Trump je v těch problémech, že je v podezření teď velmi vážném, že porušil zákony, které řídí financování volebních kampaní ve Spojených státech, takže je to nový problém k té celé řadě už jim čelil dosud.
A Pavle, jak se na to vlastně dívá veřejné mínění? Protože, jak říkáš, Trump má jednu aféru za druhou a možná, že už veřejné mínění to ani nevnímá. A nebo je to jinak?
Já se domnívám, že to je pravda, že toto nové odhalení zřejmě příliš, nebo řekl bych vůbec, nepohne s tou poměrně stabilní podporou, které se Trump těší, je třeba říct, on má zhruba 40-41,2% podpory ve Spojených státech a to se fakticky nemění. Myslím si, že ani tato nová odhalení to nezmění. Když bych měl být cynický, řekl bych, že pravděpodobně většina Američanů si už dávno myslela, že k té aféře skutečně došlo mezi Trumpem a Stormy Daniels a myslím, že si většina z nich pravděpodobně myslela i to, že došlo k oné platbě, kterou teď tedy Giuliani prozradil, že k ní skutečně došlo. To znamená, že možná v hlavách běžných Američanů se tady příliš mnoho této věci a v této aféře neposouvá.
Dnešní New York Times mají docela zajímavý komentář na tohle téma, kde říkají nebo upozorní na to, že ale kvůli téhle aféře ztrácí podporu u dřív jasně trumpovsky orientované třeba Fox TV.
Tak tam došlo k takové zajímavé situaci, že onen člověk, který vedl rozhovor s Giulianim, Sean Hannity, je člověk velmi blízký Donaldu Trumpovi, je to člověk, který si s ním telefonuje, řekněme několikrát do týdne, radí se o věcech a bylo zřejmé z toho rozhovoru, že byl velmi překvapen, já bych dokonce řekl až šokován tím, co tam Rudy Giuliani mu v tom rozhovoru prozradil. On v těch následných otázkách vlastně nabízel Giulianimu možnost, aby stáhnul to vyjádření a popřel ho ještě a on toho nevyužil. Takže tady skutečně došlo k velmi zajímavé situaci, která svým způsobem může narušovat tento důvěrný vztah mezi Trumpem a jedním z klíčových novinářů nebo moderátorů stanice Fox News.
Říká Pavel Tomášek, odborník na Spojené státy a probírali jsme Donalda Trumpa tentokrát z trochu jiného, pikantnějšího úhlu. Děkujeme pěkně, Pavle.
Díky za zavolání, naslyšenou.
Posloucháte Den podle Petra Šimůnka. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů, po 17. hodině na Plusu.
Ne, že bychom se nutně chtěli držet sexuální tématiky, ale trochu musíme. Sexuální zneužívání totiž může mít až velice nečekané důsledky. Třeba to, že letos nebude vyhlášena Nobelova cena za literaturu. Oznámila to dnes Švédská akademie, která o laureátech rozhoduje. Důvodem je totiž aféra manžela jedné z jejich členek, francouzského fotografa Jean-Claude Arnauta, který také s akademií spolupracoval. Celkem 18 žen ho obvinilo, že je sexuálně napadl. Švédská akademie pak kvůli tomu hlasovala o vyloučení Arnautovy ženy, básnířky a spisovatelky Katariny Frostensenové. Většina ale byla proti. Následovaly hádky a odchod tolika akademiků, včetně její šéfky, že instituce už letos není schopna vůbec nic dělat. Nobelovu cenu za literaturu za letošní rok vyhlásí tak až příští rok, v roce 2019, takže budou vlastně Nobelovky dvě. U telefonu je šéfredaktor kulturní stanice Českého rozhlasu Vltava Petr Fischer. Ahoj Petře, dobrý večer.
Dobrý večer.
Je to zatím největší skandál, který Nobelovky a Nobelovu akademii potkal od roku 1901, tak se to aspoň podává teď.
Zřejmě ano, jednou nebyla udělena Nobelova cena, tuším v roce, teď myslím 1935, že nebyla shledána žádná kniha nebo žádný autor, asi ocenění hodný, ale rozhodně to mělo tehdy právě jako spíš ty literární nebo možná trochu i politické důvody. Tohle je samozřejmě asi největší skandál.
Člověku to zní malinko bizarně, že se rozhádali natolik, že nejsou schopni tu Nobelovku vyhlásit. Je to podle tebe správná reakce, že prostě řekli, my teď nejsme schopni pracovat, takže žádnou nevyhlásíme?
Samozřejmě těžko posuzuje zvnějšku, protože asi zevnitř hlavně nebyla asi vůle vůbec něco hledat. Možná, že celý ten výbor 18 členů byl prostě otřesen tím, co se děje a vlastně se musel věnovat daleko více nějaké vnější komunikaci, vysvětlování, zaujímat nějaký postoj, než aby se věnoval posuzování literatury a nebo jednotlivých autorů a jejich přínosu k světové literatuře.
My tady už skoro půl roku, možná déle, probíráme hnutí MeToo. Je tohle to další z přímých důsledků toho hnutí, kde se ženy ozývají, že se muži k ním nechovají tak, jak by měli?
No zcela jistě, asi to je zatím jakoby mezinárodně jako největší rána, protože tu cenu samozřejmě sleduje celý svět. Je jasné, že srovnávat to třeba s popularitou Hollywoodu nebo filmových producentů nebo filmových hvězd, to asi jako nelze, ale zase řekněme v tom skandálu mýtů nejeli, tak říkají, úplně ty největší hvězdy. Tohle je prostě otřes řekněme, věci, která měla dávat nálepku kvality, nějaké jistoty kulturní, a pokud je to spojeno přímo se sexuálním skandálem, respektive ten výbor a jeho způsob rozhodování je přímo spojen s nějakými sexuálními skandály, tak je to samozřejmě mezinárodní jeho globální ostuda.
Slyšeli jsme, jak se akademie rozhodla, neudělí Nobelovu cenu, ale to není poprvé, kdy je možná nějaké rozhodnutí akademie o Nobelově ceně kontroverzní. Vzpomeneš si, nebo můžeš nám říct o nějakém rozhodnutí, které bylo v minulosti nejkontroverznější?
Nevím, asi samozřejmě občas je zvolen třeba spisovatel, který není považován za člověka, který by třeba tou samotnou literaturou byl tak výjimečný, jako třeba Moyen v roce, myslím, 2012, čínský spisovatel, který je spojen přímo s režimem, ale potom, když byl přeložen do češtiny, tak se ukázalo, že ta jeho psaní je vlastně zajímavé a možná i ocenění hodné. Obecně myslím, že ten skandál přispěje k tomu, že ta cena opět bude její jakoby hodnota snížená. Ono se dlouhodobě diskutuje o to, jestli to je cena literární nebo politická. Právě v mnoha ohledech se často byly ohodnocováni spisovatelé, kteří byli nějak politicky aktivní a podobně. Konec konců i Nobelova cena pro Jaroslava Seiferta se asi dá považovat za trochu politickou, neboť byla udělena v době komunismu a začínající perestrojky, a vlastně to mohl být i symbol pro středoevropské země, určité jako mezinárodní podpory a tak dál. Čili o té ceně a její kvalitě se dlouhodobě diskutuje i to, že nebyly oceněni spisovatelé, kteří už to dávno zasloužili, jako je třeba Filip Roth nebo náš Milan Kundera. Čili tohle je jenom další střípek do té debaty a do dalšího, řekněme, posuzování té ceny, jako která ztrácí jakoby na hodnotě pro spoustu lidí, a někteří už ji vlastně kvůli tomu neberou ani vážně. Ale samozřejmě důležitá bylo to rozhodnutí Nobelova cena pro Boba Dylana. To si myslím, že byl jako zásadní průlom, protože vlastně naznačil, že literatura se dá chápat i v jakoby širším slova smyslu.
To není jenom kniha.
Ano, přesně tak. A tam si zase myslím, že výbor v tu chvíli sehrál velmi pozitivní roli. Čili je to takové napětí. Já osobně bych byl dál pro udělování. Já myslím, že tu hodnotu svoji to má a objevují se i pro českého čtenáře spisovatele, které třeba v minulosti tolik nečetli. Já myslím, že třeba objev Hertie Millerové pro českého čtenáře je naprosto zásadní, protože její zkušenost jako rumunské Němky, řekněme, a její zkušenost totality a způsob, jak se z ní vypisuje, je vlastně neuvěřitelný, skvělý a myslím, že přínosný pro spoustu spisovatelů, kteří mají podobnou zkušenost, a i pro spoustu čtenářů. To byl objev, za který víceméně i pro českého čtenáře se myslím, může právě Nobelův výbor.
Říká Petr Fischer, šéfredaktor kulturní stanice Českého rozhlasu Vltava, a bavili jsme se o tom, proč a jak se letos neudělí Nobelova cena za literaturu. Díky pěkně. V atmosféře Země s velkým Z, je teď vůbec nejvíc oxidu uhličitého v historii planety. Měřící přístroje na observatoři Mauna Loa na Havaji ukázaly po dobu delší než měsíc koncentraci vyšší než 410 částic CO2 na 1 milion. Předloni to bylo zhruba 403 částic a nikdy to netrvalo tak dlouho. Právě zvyšující se obsah oxidu uhličitého v ovzduší přitom považují vědci za jednu z hlavních příčin globálního oteplování. U telefonu je s námi Jan Holan z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
Je to tak, že každý rok zaznamenáváme tenhle rekord a máme se tedy nějak teď děsit nebo ne?
No, ten rekord zaznamenáváme každý rok už 50 let nebo možná 100 let. Teda před 100 lety se to neměřilo takhle jako kontinuálně. A je to velice vážná věc, protože CO2 je právě ten plyn, který určuje atmosféru Země, teplotu Země dlouhodobě. Někdy jako zpětná vazba, teďka jako příčina toho, proč se otepluje. No a my každý rok spalujeme bohužel ne méně a méně fosilních paliv, ale spíše více. Zatím ještě pořád to ještě roste spotřeba. A tak dokonce ten růst koncentrace je jako rostoucí, exponenciální. Čím dál tím rychleji roste množství CO2 v ovzduší.
A to přesto, že přibývá alternativních způsobů výroby energie?
Jistě, no protože roste spotřeba po celém světě, a sice v těch nejbohatších zemích, jako u nás, třeba v Evropské unii zejména, tak opravdu jako roste podíl těch jiných zdrojů než fosilních. No ale celkově ta produkce emisí CO2, ta klesá pomalinko v Evropské unii, no ale my jsme čím dál tím bohatší, nakupujeme spoustu věcí z toho zbytku světa. a tam teda ještě opravdu, že by převažovaly alternativní zdroje nebo roste nějak opravdu rychle, to tak není. Čili spotřeba uhlí stále roste, no a když roste spotřeba uhlí, tak rostou i emise. A kdyby nerostly, tak poroste koncentrace CO2, jsou obrovské, je to 10 miliard tun uhlíku fakticky změníme na oxid uhličitý, to je potom 30 miliard tun oxidu uhličitého ročně. A dokud to neklesne na nějakých 20, tak koncentrace CO2 v ovzduší stále porostou.
Mm-hmm. Jaké to má konkrétní důsledky, když to takhle roste? Je skutečně dokázáno, že to má přímý důsledek na teplotu planety?
Samozřejmě, tak když máme více CO2, mnohem více, než jsme měli před 200 lety, tedy o polovinu více, už skoro to bude za chvilku, tak to znamená, že atmosféra Země lépe tepelně izoluje proti vesmíru. Vesmír je studený, tam záleží od slunce a když jsme vraceli tolik záře, až 50 let, my asi vracíme do vesmíru zpátky asi 1 watt na metr čtvereční, necelý 1 watt je to. Ale to po celé planetě, přes všechny oceány. To prostě docela velké číslo. Odpovídá to tomu, jako kdyby každou sekundu vybuchly 4 takové ty bomby, co nad Hirošimou vybuchly. Mm-hmm. Tak tolik tepla nevracíme do vesmíru a pomalu se Země prohřívá. Hlavně oceány, ty to hodně brzdí. No ale prostě to pokračuje a bude to pokračovat ještě dost dlouho.
Dvě naivní otázky. Ta první, v Česku teď prožíváme docela mimořádně teplé jaro, skoro léto. Je tohle taky důsledek globálního oteplování, nebo je to prostě normální výkyv počasí?
No tak to, že se ta roční období nefunguje v minulosti, pravděpodobně je důsledek oteplování, která oteplování působí změnu klimatu a to klima se chová jinak. Tak ten důležitý vliv pravděpodobně má to, že Arktida je mnohem teplejší než v minulosti. Arktida se ohřívá 2x až 3x rychleji než zbytek planety, nebo než globální průměr je, a vede to k tomu, že prostě není tak oddělená od té severní polokoule, do toho zbytku těch našich mírných říkám v minulosti. A znamená to teda jak v pády studeného vzduchu extrémně, jako jsme měli v únoru a potom ještě znovu v březnu, tak i to, že k nám přichází velice teplý vzduch z jihu a že ta období trvají velice dlouho. Takže opravdu to znamená velké výkyvy teplot například. A také samozřejmě srážek.
Mm-hmm. A druhá naivní otázka, proč se vlastně ta koncentrace oxidu uhličitého měří zrovna na Havaji? Proč tam je zrovna ta stanice, která dává ten každoroční report?
No tak, on je teda první stanice, kde se to měří dlouhodobě. A byla vybrána velice moudře. Charles David Keeling, který to měření vyvinul, bychom to vůbec přesně uměli měřit, předtím to nikdo neuměl, žádný člověk na světě měřit přesně, tak to napřed měřil na pobřeží Spojených států, zjistil třeba, že to má roční cyklus a potom vytipoval místo uprostřed toho oceánu, skoro na americkém území, vysoko nad oceánem, takže ty místní, ty lokální výkyvy jsou malé, občas, když tam fouká vzduch z té sousední sopky, tam jsou dvě malé tak prostě, ano, tak to je ovlivněné, ale většinou nefouká vzduch od té sopky. Takže je to takové měření, které představuje skoro průměr severní polokoule, je to ideální místo a ta řada už je od 50. let.
Říká Jan Holand z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a bavili jsme se o tom, že v ovzduší je teď nejvíc oxidu uhličitého za celou historii. Děkujeme pěkně.
Také děkuji, nashledanou.
Když chcete vědět proč, Český rozhlas Plus.
Elon Musk, skvělý marketér a jeden z největších vizionářů dneška, vlastník firmy Tesla a kosmického projektu SpaceX, ztratil nervy při vysvětlování mizerných výsledků automobilky Tesla, které se stále nedaří naplno rozběhnout výrobu klíčového elektromobilu Model 3 a je pořád v ohromné ztrátě, řekl investorům a analytikům, že ho jejich otázky na finanční zdraví firmy prostě už uzoufání nudí. My máme teď u telefonu Luboše Kreče, mého spolupracovníka z magazínu Forbes. Ahoj, Luboši.
Ahoj, dobré odpoledne.
Co se vlastně přesně stalo a proč byl Elon Musk tak nezvykle nervózní?
Stalo se to, že při celkem banální pravidelné akci, což je rozhovor s analytiky bankovními, kde hodnotili, rozebírali čtvrtletní výsledky Tesly, tak mu zkrátka ujeli nervy a jak už si to ty předtím řekl, tak se na některé z analytiků obořil, že jejich otázky jsou nedůstojné, špatné, nejsou cool, toho doslova cituju, a že na ně nechce odpovídat. Ten důvod je takový, že vlastně už se několik týdnů nebo dokonce několik měsíců spekuluje o tom, jestli Tesla vlastně není na hraně bankrotu, protože nemá dostatečnou hotovost na to, aby dokázala obstát v nějakém dlouhodobějším horizontu. a oni po něm chtěli vědět, jestli má nějaký plán, jestli nějak zajistit, aby Tesla mohla dál fungovat, aby ekonomicky přežila. A Musk, který byl nervózní, což je u něj nezvyklé, protože obvykle si velmi dobře hlídá svůj mediální obraz a je to výborný showman, tak to zkrátka nevydýchal a obořil se na ní, že se o tomhle s nimi nechce bavit.
A je na tom Tesla skutečně tak mizerně, že by jí mohl hrozit bankrot?
No, rozhodně na tom není úplně dobře, protože vlastně na konci loňského roku měla k dispozici v hotovosti zhruba 3,4 miliardy dolarů a za ten první kvartál roku 2018 to kleslo na nějakých 2,7 miliardy dolarů. Ohlásila vlastně největší ztrátu ve své historii, jenom za 3 měsíce prodělala přes 700 milionů dolarů. A zároveň vlastně ta firma je pod velkým tlakem i z toho důvodu, že ji letos čeká přefinancování nebo splacení několika velkých úvěrů, několika velkých dluhopisových emisí, které udělala v minulosti. A jak si říkal, stále se jí nedaří dostat do produkce dostatečné množství těch trojek. Mimochodem, už loni měla být na kapacitě zhruba 5000 těchto ne úplně levných, ale rozhodně levnějších vozů než ty dosavadní modely za týden. A teďko na konci dubna vyráběla asi 2200 aut týdně. Musk slíbil, že do konce června bude na 5000. Jenom pro vysvětlení, ta kapacita je důležitá z toho důvodu, že když bude Tesla těch aut vyrábět hodně a bude jich hodně doručovat svým zákazníkům,
dostane peníze.
Budou posílat peníze a ona za ně bude moct dál rozvíjet svou činnost.
Zajímavá věc, když se člověk podívá na tržní kapitalizaci Tesly, tak ona je skoro stejně velká, jako je to u Fordu nebo General Motors, kolem 50 miliard dolarů a přitom vyrábí jenom zlomek těch aut. Je to proto, že teď je prostě Tesla cool?
Je to tak a to bych řekl, že teďko to její hodnota klesá, protože ona teď se prodává jedna akcie asi za 280 dolarů, ta kapitalizace vychází na nějakých 45 miliard dolarů. Před rokem se prodávala za 380 dolarů za kus, takže byla nad 50 miliardama. A je to tak, ono Elonu Muskovi, to je to, co jsem říkal, že on je výborný showman. Jemu se podařilo v podstatě prodat tu image té trendové, ekologické, na budoucnost sázející automobilky, která v podstatě už dnes nabízí něco, co bude standardem za řadu let. Je to v podstatě lidé, kteří do ní investovali, kromě logicky spekulantů, tak je tam spousta lidí, kteří mu věří a doufají v to, že se z Tesly stane opravdu velká automobilka, progresivní, výdělečná, efektivní. To se zatím úplně nedaří. Mimochodem, velká část peněz, které Musk teďko pálí, je spočítáno, že zhruba 6 tisíc dolarů za minutu automobilka Tesla spálí, tak velká část těch peněz jsou v podstatě vklady od zákazníků, stovek tisíc lidí, kteří si u nich předplatili auto, zaplatili za něj kauci a de facto tím tu Teslu úvěrují. Takže teď to trošičku splaskává ta bublina.
Takže my za tu dobu, co se o Tesle bavíme, tak Elon Musk dokázal spálit nějakých 30 tisíc dolarů minimálně.
Trošku méně možná, ale rozhodně hodně peněz.
Podle tebe dostane se z toho Tesla a bude schopná do konce roku vyrábět to, co má a nebude na hraně bankrotu, tak jak se o tom mluví teď?
Já si osobně myslím, že Tesla nezbankrotuje, určitě ne letos, protože těch lidí, kteří jsou ochotní jí ty peníze posílat a podporovat jí tím, že si objednávají její auta, ačkoliv vlastně vůbec nevědí, kde je dostanou, je furt docela dost. Jenom například mezi prosincem a koncem března také jí přibylo asi 150 milionů dolarů, ačkoliv o té její neúplně dobré kondici se mluví delší dobu. Takže těch lidí, kteří budou chtít podpořit, je furt hodně. A teď se zdá, že Musk už je pod tak velkým tlakem, že ty sliby, které on teďko říká a které v minulosti chronicky teda neplnil nebo měl velká zpoždění, tak už asi bude muset jako opravdu doručit. Ale podle mě stejně v nějaké bližší budoucnosti je velmi pravděpodobné, že tu Teslu ovládne někdo z větších hráčů na trhu. Ať to bude Volkswagen, nebo ať to bude třeba GM, nebo podobně, protože ta její cena bude klesat a já si teda nemyslím, že se z ní stane samostatná velikánská automobilka.
Říká Luboš Kreč. Luboš Kreč, reportér magazínu Forbes. Děkujeme pěkně.
Děkuju taky. Hezké odpoledne.
No a teď jedna malá hudební senzace. Nejúspěšnější česká kapela novodobé historie, čili Lucie, má po dlouhých 16 letech novou písničku a ta písnička zní takhle. Perli si do pusy dej, až řeknu tak odmykej,
chtěl bych být aristokrat, jen krev ty nechce zmodrat. Teď řeknu, pojď se mnou spát, můžeš jen nelitovat. Láska je palná zbraň, odpálím tě ke hvězdám. Takhle to má být, takhle tě mám rád. Rozsáhla stíla a ve mně se zvíla pro tentokrát.
Takhle to má být, to je první single, který zveřejnila Lucie po dlouhých 16 letech. U telefonu je Jaroslav Špulák, hudební redaktor z deníku Právo. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
A co si Jaroslave o tomhle singlu myslíte vy, o téhle písničce?
Osobně si myslím, že skupina Lucie udělala s tímhletím singlem po 16 letech, jak jste říkal, to nejlepší, co mohla. Ona totiž navázala na svůj zvuk, na svůj sound z toho svého nejlepšího období a to byla zhruba první polovina 90. let. To je doba, ze které pochází vlastně nejvíc hitů a nejslavnějších písniček Lucie.
My jenom teďka jednu tu písničku, aby jsme si ji připomněli, tu první. Zahrajeme z každé desky aspoň jednu. Tu první si připomeneme s písničkou Oheň, to je z alba Lucie z roku 91. Z roku 1990 je tahle ukázka dokonce dlouhých 28 let. Tak říkáte, že mají stejný sound, jako měli na začátku těch 90.
Ano, v té době byla Lucie velmi rocková. Vyšlo tam podle mě její nejlepší album Černý kočky, mokrý žáby, které produkoval Ivan Král. A tam vlastně ta Lucie prozradila, že má ten rockový fundament, že to není jenom popová kapela, líbivá kapela se silnými melodiemi, ale že se také do toho umí takzvaně opřít. A že také dokáže sázet na sound kytar, na kytarové riffy, které v té kapele ovládal Robert Kodin. A tam sáhla, když vlastně vymýšlela tenhle ten nový single, tu novou písničku, takhle tě mám rád. To si myslím, že byl dobrý krok.
Dá se čekat, že celá ta deska Evoluce, která bude někdy na podzim venku, bude podobná, bude v tomhletom rockovějším duchu?
Já si myslím, že by měla být, protože podle mého názoru by to bylo to nejlepší, co ta Lucie může udělat. Ale protože s touto muzikanti, kteří se vyvíjejí a kteří už dneska přemýšlejí jinak, než přemýšleli v první půlce 90. let, tak mám pocit, že se tam třeba v některých písničkách dobereme nějakého zvukového překvapení, anebo možná i třeba stylového.
Tak jmenuje se to Evoluce, tak tam nějaký vývoj bude. Pojďme si připomenout, jak to bylo v roce 91, kdy na albu In the Sky byla stejnojmenná písnička Lucie. To je písnička Lucie z roku 91, ale připomeňme tu, kterou sám Jaroslav Špulák zmiňoval, to album Černý kočky, mokrý záby z roku 94, písničku Sen.
Mraky se plazí, vítr je láme, stíny tvý duše rozplynou se v žeru. Ve vlnách opouští, po hodinách mizí a měsíc nový.
To je písnička Sen. Vy říkáte, Jaroslav, že tohle byla nejlepší deska Lucie do posavať?
Samozřejmě, že je to subjektivní pohled, ale myslím si, že to byla opravdu nejlepší deska Lucie.
Vy jste s nimi teď mluvil, jak v jaké jsou formě. Dlouho se mluvilo o tom, že jsou mezi nimi velké spory a teď už jsou skoro rok ve studiu. Společně.
O těch velkých sporech se vědělo, konec konců kapela se tím nikterak netajila, tu a tam se vyjádřila k tomu, že vztahy nebyly úplně nejlepší, ale mám pocit, že když se v roce 2012 na konci roku sešli k takovému VIP koncertu v Rudolfinu, tak v té době už jaksi polevila ta síla toho těch rivality v kapele. A z toho, co je evidentní, tak vy jste včera měli možnost být ve studiu, když skupina představovala písničku Takhle tě má rád. Usmívali se, vypadalo to, že vztahy jsou dobré. Mimochodem tu písničku vlastně napsal PDH, baskytarista téhle kapely, a prozradil mi, že vlastně ten nápad na tu písničku je 7 let starý.
A my se podíváme do roku 96, ještě daleko dál, 22 let zpátky, na písničku, která se jmenovala Klobouk a byla z LPčka Pohyby.
Vítr, pane, pouští, po písku žene klobouk, zahnal ho do pouští. Starý a černý klobouk.
Každé dva roky měla Lucie desku. V roce 98 přišla deska Větší než malé množství lásky a tam jsem vybral písničku Svítání.
Snad blouzím nebo sním, tobě to prozradím, chodí svítání, to mám rád.
Jaroslave, často se stává, že comebacky těchto kapel bývají způsobeny prozaickým důvodem, a to jsou peníze. Sám jste řekl, ten VIP koncert Lucie v roce 2012 dal dohromady vlastně Petr Kellner a PPF, protože to byly jeho narozeniny, které dohnali Lucie zpátky na pódium. Je tam cítit něco takového, že prostě peníze budou to, co přivedlo Lucie k tomu comebacku?
Myslím si, že to samozřejmě může být jeden z důvodů. Nicméně na druhou stranu Lucie vydala v minulosti spoustu silných písniček, které se hrají, takže vlastně dostávají velmi zajímavé tantiemy za ty písničky. Lucie je kapela, jejich někteří členové dál pokračují. Michal Dvořák má svůj velmi úspěšný projekt Vivaliano, David Koller je vlastně úspěšný jako solista, Robert Kody má Vanastovy věci. Takže si myslím, že pokud se budeme bavit o tom, jestli hnacím motorem byly peníze, tak bych řekl, že nebyly určitě tou hlavní hnací silou. Podle mě ta Lucie pochopila, jakou pozici měla v historii české rockové muziky, a vzhledem k tomu, jak ta česká rocková scéna vypadá a že vlastně v posledních letech se nedostává silných nadčasových písniček v té poprokové oblasti, tak si myslím, že dostala chuť do toho vstoupit a připomenout jak svou minulost, tak také to, že stále ještě je schopna písničky skládat.
Zakousnutý do tebe, to je písnička z roku 2000. Připomeneme si, v jaké formě byla Lucie před 18 lety. Jak jsem říkal, každé dva roky vydávala Lucie desky, až do roku 2002 to byla ta zatím poslední Dobrá kočka, která nemlsá, a tam jsem vybral písničku Pod měděným nebem.
Na tebe nechám vítr vát, od moře, který hloubkou mrazí, v ledu tě budu milovat, i málo může hodně zkazit, a rána jsou pak k nepřežití, mizerná láska, dobrý pití, mizerná láska, dobrý.
Jaroslave, poslední krátká otázka. Lucie se vydá na tour. Kdy bude ta deska?
Deska by měla být na podzim, to znamená před turné. A David Koller říkal, že by ji rozhodně chtěli stihnout. Dokonce by ji chtěli stihnout nahrát do konce školního roku, protože se rozhodl, že by chtěli mít prázdniny. Takže věřím, ta deska už byla odložená.
A máme se na ní těšit?
Určitě, určitě. Já si myslím, že Lucie ví, že nemůže udělat špatnou desku.
Říká Jaroslav Špulák, hudební redaktor z deníku Právo. Bavíme se o Lucii a poslední písničku, kterou si pustíme, je Utíkej. Děkujeme pěkně.
Děkuji, naschle.
Padající kámen, hvězda stále svítí, když propastí nekonečna letí svobodná, rychlostí se spálí, je marný ji bránit, to my se bojíme často jen trochu rozběhnout.
Utíkej je z první desky z roku 1990. Utíkejte, poslouchejte Luci, užijte si víkend, mějte se zkrátka dobře a hlavně něco pro to dělejte.